Και αφού κάναμε μια σύνδεση με τα προηγούμενα και θέσαμε το δρόμο και το έθαφος για αυτά που θα ακολουθήσουν, πάμε λοιπόν στο σημείο και το θέμα της πληροφορίας. Ανέστη, έχουμε πάρα πολλά να πούμε στο συγκεκριμένο σημείο. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε εκλεκευτικοί, στοχευμένοι, ώστε να δώσουμε και επιχειρήματα, γιατί πολλές φορές έχουμε συζητήσει με ανθρώπους οι οποίοι πετάνε κάποια κλισέ, τα οποία τα έχουν ακούσει, και εμείς θεωρούμε ότι τι σοφία είπε, τι φοβερό είπε, ας πούμε, για παράδειγμα, να πω 2-3 κλισέ. Ένα κλισέ είναι αυτό που είπα πριν. Ποιο? Ότι δονθέντος αρκετού χρόνου, το απίθανο γίνεται πιθανό. Άρα αν μιλάμε για εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρόνια, τότε είναι δεδομένο ότι οποιαδήποτε πιθανότητα καταρρύπτεται και τα πάντα μπορεί να συμβούν. Ένα άλλο κλισέ είναι ότι αυτό που αφορά, ας πούμε, γενικότερα την ομοιότητα όσον αφορά το DNA και διάφορα γονίδια μεταξύ του ανθρώπου και διάφορων άλλων ειδών, ένα από τα πιο γνωστά είναι ότι το 98% του γονιδιώματος του ανθρώπου και του πιθήκου είναι ίδια, επομένως δες είναι εμφανές ότι ο άνθρωπος προέρχεται εξελικτικά από τον πίθηκο, και άλλα τέτοια παρόμοια, τα οποία κάποιος ακούγοντάς τα λέει πω τι φοβερό επιχείρημα όντως, τα οποία είναι, θα με συγχωρέσετε, ανόητα, τα οποία έχουν καταρριφθεί δεκαετίες, όχι χρόνια, δεκαετίες τώρα, και καλό είναι να γνωρίζουμε που πατάμε, τι γίνεται, όχι γιατί η πίστη μας εξαρτάται από αυτά, αλλά είναι μια βοήθεια προς τους φοιτητές μας, τους μαθητές μας, οι οποίοι ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ώστε να ξέρουν ότι η εμπειρία τους, αυτό που απολαμβάνουν, δεν είναι διάφορο της γνώσης της επιστήμης την οποία σπουδάζουν και μελετούν. Και επομένως πάμε για το θέμα της πληροφορίας και από πού προέκυψε αυτή η πληροφορία. Και απλά έτσι, Ανέστη, αν θέλεις να μας αρχίσεις πάνω σε αυτό το θέμα.
Ναι, πραγματικά, Δημήτρη, πιστεύω μας άνοιξες, μας ξεδίπλωσες πολλές πτυχές και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Αμήν. Τα οποία είναι σημαντικά και πιστεύω πολύ ενδιαφέροντα. Να ξεκινήσουμε από το θέμα της πληροφορίας και θα πάμε στο γνωστό μόριο, το μόριο του DNA, το οποίο υπάρχει μέσα στον πυρήνα κάθε κυττάρου και εν ολίγης περιέχει αποθηκευμένες όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη δομή και τη λειτουργία ενός κυττάρου και κατ' επέκταση του πώς θα δομηθεί και θα λειτουργήσει και ολόκληρος οργανισμός, γιατί τα κύτταρα σχηματίζουν ιστούς, οι ιστοί σχηματίζουν όργανα, τα όργανα συστήματα και τα συστήματα όλα μαζί συναποτελούν τον οργανισμό. Γιατί λέμε τώρα ότι περιέχει αποθηκευμένη πληροφορία? Υπάρχει ένας κώδικας 4 γραμμάτων, εντός εισαγωγικών γραμμάτων, είναι 4 αζωτούχες βάσεις, αδενίνη, θυμίνη, γουανίνη, κιτοσίνη. Αυτά τα ξέρουν τα παιδιά που είναι στο γυμνάσιο και στο λύκειο και ασχολούνται με το θέμα της βιολογίας, ιδιαίτερως οι μαθητές που ακολουθούν τον τομέα υγείας στην τρίτη λυκείου και τις επιστήμες υγείας και εξετάζονται στη βιολογία. Αυτά τα μαθαίνουν εις βάθος, τα 4 χημικά γράμματα με τα οποία είναι καταγεγραμμένη όλη η πληροφορία. Τη δομή του DNA την ανακάλυψαν το 1953 και βραβεύτηκαν με Νόμπελ οι Watson και Crick. Αλλά από το 1961 και μετά άρχισε η προσπάθεια αποκρυπτογράφησης, να το πούμε έτσι, του γενετικού κώδικα. Δηλαδή στις χημικές λέξεις οι οποίες σχηματίζονται στο DNA με τα 4 αυτά γράμματα, ποιο αμινόξι αντιστοιχεί σε κάθε χημική λέξη, σε κάθε τριπλέτα. Και αυτό έχει σημασία, γιατί τα αμινοξέα σχηματίζουν τις πρωτεΐνες από τις οποίες αποτελούνται τα κύτταρα και ο οργανισμός. Τα λέω όλα αυτά και περνάω στο εκλαϊκευτικό μέρος, όπως είπε Δημήτρη, για να μείνει έτσι στους αγαπητούς φίλους ακροατές, ότι είναι σαν να έχουμε ανακαλύψει μία αρχαία πέτρινη πλάκα, πάνω υπάρχει μία άγνωστη γραφή σκαλισμένη και προσπαθούμε, παρατηρώντας τα σύμβολα, την συχνότητα επανάληψής τους, την ομοιότητα με κάποια σχήματα της καθημερινής ζωής, να αποκρυπτογραφήσουμε τι ήθελε αυτός που σκάλισε τα σχήματα αυτά στην πλάκα, τι ήθελε να γράψει, τι είναι εδώ πέρα γραμμένο, η σφινοειδής γραφή, η γραμμική Α, γραμμική Β που είχαμε εδώ στην αρχαία Ελλάδα. Είναι κάπως έτσι η προσπάθεια, ήταν μάλλον, γιατί τελικά ολοκληρώθηκε αυτή η προσπάθεια, να αποκρυπτογραφηθεί το τι εκφράζει το DNA και κάθε χημική λέξη, κάθε τριπλέτα, σε ποιο αμινοξύ αντιστοιχεί. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο DNA περιέχεται πληροφορία, όπως ακριβώς πάνω στην αρχαία σκαλιστή πλάκα υπάρχει γραμμένη πληροφορία. Πώς το ξέρουμε? Βλέπουμε κάποια σκαλίσματα πάνω στην πέτρα αυτή, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι δείχνουν. Βλέπουμε όμως ότι δεν είναι τυχαία, δεν είναι χαοτικά. Είναι μεν πολύπλοκα, αλλά είναι αυτό που λέμε, έχουν μια προσδιορισμένη πολυπλοκότητα. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός, δηλαδή δεν είναι μια πέτρα την οποία, ας πούμε, τη σκάλισε ο άνεμος, το νερό, διάφορα φυσικά φαινόμενα και βγήκανε κάποια σχήματα. Είναι σκαλισμένη από ανθρώπινο χέρι και περιέχει μια πληροφορία η οποία προς όρας μας είναι άγνωστη και σιγά σιγά καταφέρνουμε να την αποκρυπτογραφήσουμε.
Πάνω σε αυτό που λες, η αρχαιολογία είναι ακριβώς εκεί τοποθετημένη στο να διακρίνει ο άνθρωπος ποια είναι η προσδιορισμένη και ποια είναι η τυχαία πολυπλοκότητα. Και όποιος έχει παρακολουθήσει ακόμα και κάποιο ντοκιμαντέρ ή κάποιο έργο ή οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεται και βλέπει πότε ο αρχαιολόγος λέει: «Ποπ, εδώ υπήρξε πολιτισμός». Και τον πολιτισμό μπορεί να τον καταλάβει από ένα κυκλικό σχήμα με μία γραμμή πάνω σε ένα βράχο, για τον οποίο μπορεί το σχήμα να είναι τόσο απλό, αλλά στη νόηση κάθε ανθρώπου δίνει ότι εδώ υπάρχει προσδιορισμένη, υπάρχει νους. Δεν υπάρχει μια τυχαιότητα από ένα ζώο, από έναν άνεμο, από κάποια χαλίκια, από μια διαβρωτική τάση του νερού.
Και αυτό ακριβώς που λες, Δημήτρη, ισχύει, διότι η φύση είναι αδύνατον να παράγει πληροφορία. Δηλαδή οι τυχαίες φυσικές διεργασίες δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα πληροφορία, μπορούν να παράγουν κάποια ακανόνιστα σχήματα ή στην καλύτερη περίπτωση κάποιο μοτίβο, ας πούμε.
Επαναλαμβανόμενο μοτίβο.
Ακριβώς. Ναι. Βλέπουμε, ας πούμε, το κύμα στην Αμμουδιά κάνει κάποιες ρητιδόσεις, οι οποίες είναι κάπως ομοιόμορφες, επαναλαμβανόμενες κλπ. Ή τα κρυσταλλικά πλέγματα στα άλατα, για τους μαθητές και φοιτητές που ασχολούνται με τη χημεία, που διαμορφώνονται από τις ηλεκτροστατικές δυνάμεις, η κρυσταλλική αυτή δομή έχει μια ομοιομορφία.
Ακόμα και η δομή, η υπέροχη δομή, ας πούμε, της, από το χιόνι, όπως λέμε, την χιονονιφάδα, ή ακόμα η κρυσταλλική δομή του διαμαντιού, οι εξαγωνικές δομές που φτιάχνουν οι μέλισσες. Βλέπουμε ότι όλα αυτά έχουν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, αλλά έχει μια προσδιορισμένη πολυπλοκότητα.
Ακριβώς. Η παραγωγή πληροφορίας απαιτεί οπωσδήποτε την επέμβαση ενός όντος με νοημοσύνη. Άρα, το γεγονός ότι εμείς έχουμε σε κάθε ζωντανό οργανισμό, είτε ζωικό είτε φυτικό, γενετικό υλικό, DNA, μέσα στο οποίο βρίσκεται καταχωρημένη πληροφορία, αυτό από μόνο του φωνάζει και λέει ότι αποκλείεται να έχει σχηματιστεί το μόριο αυτό και κατ' επέκταση οι οργανισμοί από τυχαίες φυσικές διεργασίες. Είχαμε πει σε μια παλιότερη εκπομπή που είχαμε παραθέσει τα δεδομένα αυτά, αν κάποιος θέλει να το δει, είναι τον Νοέμβριο του 2008 στον πρώτο κύκλο εκπομπών, και είχαμε πει ότι, συγγνώμη, στο δεύτερο κύκλο εκπομπών, ότι το να ισχυριστεί κάποιος ότι το DNA προέκυψε από τυχαίες φυσικές διεργασίες είναι σαν να λέει ότι τα κύματα και ο άνεμος επάνω στην Αμμουδιά κατάφεραν να σχηματίσουν εντελώς τυχαία και τυφλά όχι απλά κάποιες ρητιδόσεις, αλλά να γράψουν πάνω στην άμμο ολόκληρη την εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα.
Απίστευτο. Άρα μιλάμε για έναν κώδικα, μια πληροφορία η οποία καταφανώς δείχνει προς έναν νου, ένα δημιουργικό νου. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω, το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο, ότι την ίδια χρονιά την οποία έχουμε τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων από το πείραμα των Μίλλερ και Ούρε, οι οποίοι προσπάθησαν, είχαμε πει και την προηγούμενη εκπομπή, να παράγουν μέσα από διαδικασίες που μιμούνται την αρχαίγονη γη αμινοξέα, τα οποία αμινοξία είναι οι βάσεις για να δημιουργηθούν μετά πρωτεΐνες κλπ. Την ίδια χρονιά έχουμε την πρώτη δημοσίευση από τον Watson και Crick για την διπλή έλικα του DNA, που δείχνει ότι ουσιαστικά η πληροφορία η οποία μέσα από τη μεταγραφή και τη μετάφραση που ξέρουν οι μαθητές που διαβάζουν βιολογία, ουσιαστικά δημιουργεί τις πρωτεΐνες και τη λειτουργία του κυτάρου και του οργανισμού, είναι δοσμένη σε ένα τετραγράμματο. Είναι αδενίνη, θυμίνη, γονίνη και γητοσύνη, που τα είπες πολύ ωραία, Ανέστη. Και τώρα θέλω να προχωρήσουμε λιγάκι βασιζόμενοι, θα πηγαίνουμε λίγο μπρος πίσω, είναι πολλά αυτά που θέλουμε να πούμε, ότι από τη μία έχουμε το θέμα της πληροφορίας και από την άλλη έχουμε το θέμα της λειτουργίας. Και αυτά θέλω να τα συνδέσω λίγο μεταξύ τους. Δηλαδή, ας πάρουμε λοιπόν μια μηχανή, για να το καταλάβουμε. Μια μηχανή εσωτερικής καύσωνος αυτοκινήτου. Έχουμε λοιπόν, όλοι έχουμε ανοίξει το καπό και έχουμε δει τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται μια μηχανή. Είπαμε τα πιστόνια, οι βαλβίδες, το πώς μπαίνει και βγαίνει ο αέρας, το πώς μπαίνει το καύσιμο, το injection, τα διάφορα μέρη που αποτελείται μια μηχανή εσωτερικής καύσης. Αν εγώ πάρω τη μηχανή και την λύσω τελείως, γιατί βγάλει ένας μάστορας έξω και την λύσει βίδα προς βίδα μέχρι να μείνουν όλα τα ανταλλακτικά, όλες οι βίδες, όλα τα στοιχεία, αλλά αποσυναρμολογημένα πλήρως. Μπορεί κάποιος βλέποντας το πάτωμα να πει «Ποπ, εδώ έχω μία μηχανή». Όχι. Έχει χάσει τη λειτουργικότητά της. Επίσης, κανένας που έχει όλα αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να πει ότι αυτό είναι μία μηχανή, σε ευχαριστώ, πόσο κάνει να την αγοράσω. Γιατί βασικά η αγοραστική της αξία και η δυναμική της δεν έγκυται στα μέρη από τα οποία αποτελείται, αλλά στο νου, ο οποίος θα τα συναρμολογήσει τόσο όμορφα και ωραία ώστε να παράγουν έργο. Τι θέλω να πω. Το κύτταρο. Πάμε λίγο στο κύτταρο. Δεν είναι απλώς το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων. Αλλά το κύτταρο είναι μια λειτουργική μονάδα η οποία είναι ζωντανή και την οποία δεν μπορεί να μιμηθεί ο άνθρωπος. Και αυτό ήταν κάτι που όταν φοιτητής το κατάλαβα, εκπλάγηκα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα, η επιστημονική κοινότητα ξέρει επακριβώς από τι αποτελείται το κύτταρο. Ξέρει επακριβώς. Η διπλώστιφη μεμβράνη που υπάρχει, η πλασματική μεμβράνη που υπάρχει μέσα στο πυρήνα, στο ριβοσώματα, τα μυτοχόντρια, τα κάνουν τα παιδιά στο γυμνάσιο και το λύκειο, τα ξέρει. Μπορεί τα επιμέρους στοιχεία να τα φτιάξει. Και το ερώτημα είναι, αφού ξέρω να τα φτιάξω, τα στοιχεία, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος με την νοημοσύνη που έχει να τα συναρμολογήσει και να δώσει ζωή. Και εδώ τώρα συνδέω δύο πράγματα τα οποία θα μας συνοδεύσουν για το υπόλοιπο της ώρας, Ανέστη, και θα πηγαίνουμε προς πίσω. Το ένα είναι η έννοια της πληροφορίας και το άλλο είναι η ζωή. Δηλαδή, βλέπω ακουμπώντας ένα κύτταρο ότι έχω μέσα μια προσδιορισμένη πολυπλοκότητα η οποία για να υπάρξει απαιτείται να υπάρχει νους, και από την άλλη έχω ζωντανά κύτταρα και ζωντανά στοιχεία τα οποία δεν είναι άθροισμα των επιμέρων στοιχείων, αλλά έχουν κάτι πολύ παραπάνω που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το μιμηθεί, δεν μπορεί να το αναπαράγει, δεν μπορεί να το δημιουργήσει, γιατί και από τα δύο πίσω, και από το σχεδιασμό και από την πνοή ζωής, κρύβεται ο ίδιος δημιουργός, ο Θεός.
Έτσι, και να προσθέσω σε αυτό το παράδειγμα που ανέφερες με την μηχανή εσωτερικής καύσης, ότι και τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται προφανώς και είναι σχεδιασμένα από πριν, ούτως ώστε το ένα να ταιριάζει με το άλλο, και όταν συναρμολογηθούν να μπορεί το ένα να συνεργάζεται με το άλλο και να βγαίνει ένα συνολικό αποτέλεσμα. Ακριβώς έτσι γίνεται και με το κύτταρο. Η διαφορά είναι ότι όταν θα δούμε μία μηχανή εσωτερικής καύσης να συναρμολογείται και τελικά να αποδίδει έργο, όπως λες Δημήτρη, θα πούμε μπράβο σε αυτό το εργοστάσιο, στο μηχανικό, στο σχεδιαστή, ο οποίος την υλοποίησε. Και όταν θα δούμε ένα κύτταρο στο μικροσκόπιο, θα πούμε ότι αυτό, όχι, αυτό είναι αποτέλεσμα τυφλών τυχαίων διεργασιών. Έτσι, είναι ο παραλογισμός στο μεγαλείο του.
Στο μεγαλείο. Παρόλο που η πολυπλοκότητα του κυττάρου είναι εκατοντάδες, εκατομμύρια φορές ανώτερη από μια μηχανή εσωτερικής καύσης ή από οποιοδήποτε κατασκευή ανθρώπινη.
Έτσι, ακριβώς αυτό ήταν μια προσπάθεια, ήταν επανειλημμένα πειράματα από τον Stanley Miller τη δεκαετία του 50, να προσπαθήσει να αναπαράγει τις συνθήκες εκείνες, υποτιθέμενες συνθήκες, στην πρώιμη γη, μέσα στους αρχαίους ωκεανούς, στη λεγόμενη αρχαίγονη σούπα, το πώς σχηματίστηκαν, ας πούμε, τα πρώτα αμινοξέα, και τα αμινοξέα μεταξύ τους συντέθηκαν και τελικά οδηγούμαστε σε ένα επίπεδο οργάνωσης που είναι το πρώτο ζωντανό κύτταρο. Έβαλε εκεί, ανακάτεψε διάφορα συστατικά, μεθάνιο, αμμονία, νερό, έκανε μια ηλεκτρική εκένωση, υποτίθεται ότι αναπαρήγαγε τις συνθήκες της τότε, ας πούμε, της αρχαίγονης εποχής, και διαπίστωσε ότι αφήνοντας το μείγμα να ησυχάσει, τελικά υπήρχαν κάποια αμινοξέα τα οποία είχαν σχηματιστεί. Αυτό στην αρχή προκάλεσε βέβαια έναν μεγάλο ενθουσιασμό, ότι να, αυτό είναι, ας πούμε, πραγματικά έτσι, με μια τυχαία ηλεκτρική εκένωση μέσα από το μεθάνιο, αμμονία κλπ. Έτσι παράχτηκαν τα πρώτα αμινοξέα. Ωραία, μπορεί να παράχτηκαν τα πρώτα αμινοξέα, που και αυτό έχει επιδέχεται κάποιες αμφισβητήσεις, γιατί τα αποτελέσματα του πειράματος φιλτραρίστηκαν, απομονώθηκαν για να μπορέσουν να απομονωθούν τα αμινοξέα, και διάφορες άλλες παράμετροι ρυθμίστηκαν για να
εξάγουν το ποθητό αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Αλλά και πάλι από εκεί και πέρα, είναι άλλο το να πεις έχω μπροστά μου το τούβλο, και άλλο να πεις ότι έτοιμη η πολυκατοικία, η οποία δεν είναι μόνο τα τούβλα, αλλά είναι το πώς αυτά θα μπουν οι κολόνες, θα πέσουν τα μπετά, θα μπουν τα υδραυλικά, θα μπουν τα ηλεκτρολογικά, έτσι, θα βαφτεί, θα ετοιμαστεί, θα μπουν τα αλουμίνια, τα κουφώματα, οι πόρτες, και τότε θα πεις έτοιμη η πολυκατοικία. Ακριβώς λοιπόν αυτό συμβαίνει. Σταματάμε στο επίπεδο των αμινοξέων και από εκεί και πέρα τίποτα περισσότερο δεν μπόρεσε ποτέ να παραχθεί. Όχι γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τις συνθήκες ή δεν το έχουν βρει ακόμα οι επιστήμονες κλπ, αλλά γιατί είναι αδύνατον να φτάσουμε αυθόρμητα, με τυχαίες δηλαδή διεργασίες, σε ένα υψηλότερο επίπεδο οργάνωσης. Να μιλάμε δηλαδή, να φτάσουμε σε επίπεδο κυττάρου, το οποίο είπες πάρα πολύ ωραία, το τόνισες Δημήτρη, να είναι ζωντανό. Δηλαδή να μπορεί να λειτουργεί μόνο του. Γιατί δεν είναι μόνο να βρω, γιατί το ξέρουν όπως είπες οι επιστήμονες, ακριβώς τις πρωτεΐνες από τις οποίες αποτελείται το κύτταρο, τα συστατικά, το κύτταρο πλάσματος, ο πυρήνας κλπ, τα οργανίδια. Αλλά αυτά μπορώ να τα βάλω όλα μαζί και αυτό το σύνολο να είναι λειτουργικό και να πω ότι να, ένα κύτταρο μόνο του είναι ζωντανό, είναι αυτόνομο και μπορεί σε συνεχεία να διπλασιαστεί και να παράγει και άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Αυτό δεν γίνεται. Είναι αδύνατον. Και είχαμε μιλήσει τότε στον κύκλο αυτών των εκπομπών και για τα πειράματα του Παστέρ, ο οποίος απέδειξε τελικά το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ήταν αναμενόμενο, ότι
η ζωή προέρχεται πάντα από ζωή.
Ακριβώς, ακριβώς.
Νομίζω θα ήταν πολύ ωραίο να κλείσουμε το ημίωρο με το 37 κεφάλαιο του Εζεκίλ, Ανέστη, γιατί εκεί υπάρχει και η πληροφορία και η ζωή. Αυτά τα δύο τα οποία μελετάμε αυτή τη στιγμή. Και όποιος φίλος ακροατής θέλει, θα χαρούμε πάρα πολύ μαζί να ταξιδέψουμε σε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο βέβαια έχει πολλές προεκτάσεις και προφητικές και για το λαό Ισραήλ μετά το ολοκαύτωμα, αλλά έχει πολύ μεγάλη σύνδεση και με την αναγέννηση στην Καινή Διαθήκη. Αλλά πιστεύω θα πάρουμε και ωραία πληροφορία και εμείς σήμερα για τον λόγο θέμα το οποίο μελετάμε. Είμαστε λοιπόν η Εζεκίλ Προφήτης, 770 σελίδα, 37ο κεφάλαιο, Λάμδα Ζήτα, και λέει: «Χήρ Κυρίου εστάθε πεμέ, και με εξήγαγεν ο Κύριος διαπνεύματος, και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος, και αυτή το πλήρης ως θέον. Και με έκαμε να διέλθω πλησίον αυτόν κύκλο, κύκλο. Και δούησαν πολλά σφόδαρα επί το πρόσωπον της πεδιάδος, και δούησαν κατάξυρα». Άρα έχουμε μια εικόνα στην οποία έχουμε, τώρα θα μεταφέρω, όχι το πνευματικό μήνυμα της ιστορίας ή του οράματος, αλλά αυτό που εμείς θέλουμε να πάρουμε για την εκπομπή που κάνουμε σήμερα. Έχουμε λοιπόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, χαρακτηριστικά, μη πω τη λέξη ανταλλακτικά, όλα αυτά από τα οποία αποτελείται ένας άνθρωπος. Υπάρχουν εδώ πέρα τα κόκαλα. Και έρχεται ο Κύριος και ρωτάει: «Η ανθρώπου δύναται τα οστά ταύτα να αναζήσωσει?» Και είπα: «Κύριε Θεέ, σύ εξεύρεις». Και είπε προς εμέ: «Προφήτευσον επί τα οστά ταύτα», και είπε προς αυτά: «Τα οστά τα ξηρά ακούσαε το λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα: Ιδού εγώ θέλω εμβάλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει, και θέλω βάλει φημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα φημάς, και περισκεπάσει μας με δέρμα και θέλω εμβάλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην, και καθώς προεφύτευσα έγινε ήχος και ιδού σεισμός, και τα οστά συνήλθον ομού οστούν με ατου οστού αυτού. Και είδον και ειδού νεύρα, σάρκες ανεφύησαν επ' αυτά, και δέρμα περιεσκέπασαν αυτά επάνω, πνεύμα όμως δεν ήτο εν αυτής». Εδώ έχουμε λοιπόν το πρώτο επίπεδο που είναι η πληροφορία. Δηλαδή αρχίζει τώρα οστό και πάει και κολλάει με το αντίστοιχο σωστό οστό. Δεν θυμάμαι, Ανέστη, πόσα οστά έχει το ανθρώπινο σώμα.
Λίγο παραπάνω από 200.
Λίγο παραπάνω, ωραία. Ευχαριστώ, από 200. Δηλαδή δεν πάει τώρα η κνήμη να κολλήσει, ξέρω εγώ, του δικεφάλου και της ομοπλάτης να κολλήσει τη λεκάνη, και η σπονδυλική στήλη να κολλήσει στην πτέρνα, και θα μπορούσαν. Αλλά πάει το σωστό οστό, το σωστό οστό, με τη σωστή άρθρωση, με το σωστή δομή, με τη σωστή φορά, με τη σωστή στρέψη. Και όχι μόνο αυτό, τώρα να αρχίσουν τα νεύρα. Κυταίνοντες και ημείς στις σωστές μεριές και τα πάντα, και μετά και σάρκα. Και ξαφνικά βλέπεις ένα ανθρώπινο στράτευμα, αλλά μέσα σε αυτό το ανθρώπινο στράτευμα δεν υπάρχει ζωή. Δηλαδή βλέπεις αυτή τη στιγμή την πληροφορία η οποία δόθηκε έξωθεν για το πνεύματος του Κυρίου, για του Δημιουργού, αλλά σε αυτό δεν υπάρχει ζωή. Και είναι φοβερό, Ανέστη, εγώ δεν το έχω ζήσει, ο μπαμπάς το έχει ζήσει σαν γιατρός πολλές φορές, το πως σε δέκατο του δευτερολέπτου καταλαβαίνεις τι είναι ζωντανό και τι είναι νεκρό. Δηλαδή, πως όταν από έναν άνθρωπο φύγει η ψυχή, αναχωρήσει το πνεύμα, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα σώμα. μα μήπως κοιμάται, μήπως κάνει, μήπως δεν. Το καταλαβαίνεις ακόμα και σε ένα ζώο βέβαια, με το που ξαφνικά πεθαίνει, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πτώμα, ένα υλικό σώμα. Και λέει τώρα εδώ πέρα ο λόγος του Θεού, προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον οι ανθρώπου και είπε προς το πνεύμα. Ούτε λέγει Κύριος ο Θεός. Ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων, εμφύσισον επί τους πεφανευμένους τούτους και ας αναζήσωση. Και προεφύτευσα και ως προσετάχθην, και το πνεύμα εισήλθεν εις αυτούς και ανέζησαν. Εστάθησαν επί τους πόδας αυτών, στράτευμα μέγα, σφόδρα, σφόδρα. Βλέπουμε λοιπόν, Ανέστη, ότι και η πληροφορία για την οργάνωση, αλλά και το πνεύμα για την ζωή, δεν δόθηκαν έσωθεν, όχι για τυχαίων διαδεργασιών, δεν ήταν ο σεισμός αυτός ο οποίος ένωσε, αλλά το πνεύμα του Θεού που έδωσε.
Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία αντιπαραβολή με αυτά τα οποία λέμε σήμερα, ότι δεν είναι μόνο τα συστατικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα ζωντανό σύστημα, αλλά είναι το ίδιο το φαινόμενο της ζωής όπως εκδηλώνεται στο σύστημα αυτό. Και όπως είπαμε, μπορεί σήμερα να είμαστε στη θέση να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την επακριβή δομή όλων των συστατικών ενός κυττάρου. Ακριβώς τη σύσταση του κυταροπλάσματος, το μέγεθος των οργανιδίων, το πώς αυτά μεταξύ τους συνεργάζονται, το που είναι το καθένα τοποθετημένο. Αλλά δεν μπορούμε με τεχνητό τρόπο να φτιάξουμε ένα τέτοιο σύστημα το οποίο να είναι ζωντανό. Μπορούμε να μιμηθούμε, μπορούμε να φτιάξουμε συστήματα τεχνητά τα οποία να προσομοιάζουν τα φαινόμενα της ζωής. Πάρτε ένα πολύ απλό παράδειγμα, ένα ρομπότ το οποίο μπορεί να περπατάει, να χορεύει, να κάνει δουλειές, οτιδήποτε, αλλά ξέρουμε βλέποντάς το ότι αυτό δεν είναι ζωντανό. Είναι ένα σύστημα το οποίο φτιαγμένο από διάφορα υλικά, με ηλεκτρική ενέργεια, μπορούν αυτά να κινούνται, να έχουν προγραμματιστεί να εκτελούν διάφορες, ας πούμε, κινήσεις και ενέργειες. Δεν είναι όμως ζωντανό. Η ζωή είναι κάτι, ένα φαινόμενο το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό, και μάλιστα γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι και πάρα πολύ δύσκολο στην επιστήμη της βιολογίας να δοθεί ένας ακριβής ορισμός του τι είναι ζωή.
Ναι. Γι' αυτό δεν ορίζεται ποτέ τι είναι ζωή, αλλά ορίζεται τι έχει κάτι που έχει ζωή. Κάτι που είναι ζωντανό. Δηλαδή, μιλάνε για τα χαρακτηριστικά της ζωής, αλλά δεν μπορεί να αποδοθεί το τι είναι ζωή, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η ζωή είναι πρόσωπο. Και είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, είπε ο Κύριος. Και δεν μπορεί να υπάρξει ζωή αν δεν δοθεί από αυτόν που έχει τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Μεγάλη χαρά μας για όλα αυτά που μοιραζόμαστε. Και η χαρά μας δεν έγκυται στο ότι τα μοιραζόμαστε εμείς τώρα, αλλά και εμείς οι ίδιοι περπατήσαμε από αντίστοιχα μονοπάτια, με αντίστοιχες απορίες και ερωτήσεις, προβληματισμούς. Και όταν είδαμε την δύναμη, την αλήθεια των λόγων και την πιστικότητα των επιχειρημάτων, ήρθε πολύ μεγάλη ανάπαυση στην καρδιά μας. Η πίστη μας δεν στηρίζεται σε αυτή τη γνώση. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει αυτή η γνώση και είναι ανόητο. Την εποχή που ζούμε, κάποιος να πιστεύει ότι όλα αυτά γίνονται μόνα τους και ότι δεν υπάρχει ο Δημιουργός. Μπορεί πριν από 150 χρόνια, 100 χρόνια, όταν μεσουρανούσε η θεωρία της εξέλιξης και όταν δεν υπήρχε το βάθος της γνώσης όσον αφορά τη ζωή, τη βιολογία, την ιατρική και όλα αυτά, κάποιος ίσως να ήταν έρμεο αυτών των αντίστοιχων πεποιθήσεων. Αλλά στην εποχή μας είναι ανόητο κάποιος με την πρόσβαση στη γνώση που υπάρχει να πείθεται ότι δεν υπάρχει Θεός. Γιατί είναι γεγραμμένο στον ψαλμό, είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Πάμε στο Δημήτρη και την Ευαγγελία να ακούσουμε έναν δύο ωραίους ύμνους.